Box to Box Media Network。
Ikuro.
Kembali lagi ke Ikuro segmen Otaku Box bersama gue Bung Randan,
Bung Ros.
Yang intinya adalah
kita membaca apa pekan ini?
Kita membaca 2 volume 5 bab pembuka dari manga apa minggu ini atau manga lama apa yang tiba-tiba diingat.
Gua tuh
or surprise me, mungkin lu ternyata malah di jalur yang benar, emang membaca sebuah komik.
Gue membaca pekan ini, tapi sepertinya ini bukan komik panjang. Walaupun jalan gue untuk membaca manga ini cukup panjang. Jadi gue blok, kayak kalau dulu kan blok walking kan, ini manga walking.
Gitu. Oke.
Okay. Jadi gue mencari genre terus theme gitu kan.
Yeah.
Apa ya? Gue ngetik-ngetik banyak itu, terus kemudian gue akhirnya secara random mengetik post apokaliptik manga.
Okay.
Gitu kan.
Fist of North Star.
Okay. Bukan, tapi wah, tapi menarik juga tuh kalau entar saat dibahas gitu. Cuman kalau misalkan lu baca post apokaliptik manga gitu ya, bahkan termasuk Kaiju number 8 kan juga termasuk ya. Post apokaliptik juga kan karena serangan Kaiju, tapi semuanya hidup biasa-biasa saja gitu.
Casual kalau
casual itu. Gitu. Nah, ini temanya memang post apokaliptik gitu ya. Cuman genrenya itu slice of life. Jadi dipadukan tuh. Karena kan biasanya kalau misalkan lo berbicara soal post apokaliptik, semuanya serba suram gitu kan.
Yeah.
Kota hancur blablabla, semuanya diperlihatkan seperti itulah. Background situasi dan tempatnya gitu. Ini justru mengedepankan slice of life. Terus ceritanya justru santai. Lu bayangin kayak Yotsuba gitu. Yotsuba yang satu chapter ke chapter lain itu ceritanya bisa beda kayak antologi.
Yeah.
Tapi masih ada keterkaitan. Dan santai gitu. Pace-nya tuh gak cepet. Justru lambat memperlihatkan hidup orang-orang atau karakter di dalamnya.
Oke. Okay.
Nah, ini adalah manga lama ternyata setelah gua cek-cek.
Ini bukan yang Yokohama itu bukan?
Nah, iya.
Apa nama judulnya?
Ternyata Bung Ran pernah.
Kayaknya gue pernah nge-skim sekilas. Soalnya memang call ini tipikal komik yang mohon maaf ketika lo lihat sinopsisnya di situs manga ilegal ya. Kita belum menemukan cetakan di sini. Sinopsisnya tuh lumayan mengundang sih sebenarnya.
Betul.
Gitu kayak.
Gue tertarik juga kayak gitu.
Kayak di saat humanity sudah terkoyak-koyak, ini tentang pencarian sisa-sisanya gitu.
Betul. Lah. Jadi judulnya adalah Nihongo-nya Yokohama Kaidashi Kiko.
Oke.
Okay. Bahasa Inggris adalah Yokohama Shopping Lock.
Oke.
Okay. Itu judulnya, dan ini manga tahun 1994 dan tayang sampai 2006, jadi cukup lama. Yang penulisnya, manggakannya adalah Hitoshi Ashinano gitu. Ini ceritanya soal kayak tadi kita bilang di mana situasi itu disebut sebagai the twilight of humanity. Jadi senjakala
akhir zaman
gitu. Di mana bumi ini kena sebuah event perubahan cuaca, dan tapi nggak pernah dijelaskan kejadiannya apa.
Itu gitu. Fake aja.
Nggak pernah jelaskan, dan karena kejadian itu level air laut, ketinggian air laut itu naik. Gitu. Dan Yokohama sebagai sebuah kota yang berada di pinggir laut, itu juga tenggelam. Jadi air lautnya naik, dan beberapa area kalau lo lihat di komiknya itu juga udah tenggelam sama air laut. Dan di ongoingnya komik itu level air laut terus masih nambah, jadi belum berhenti gitu.
Oh.
Nah, si di dalam komik ini tuh ada namanya protagonisnya namanya Alpha, seorang android cewek yang tadinya dia membantu majikannya mengelola sebuah coffee shop di outskirtnya Yokohama gitu, di daerah terluar Yokohama. Sampai kemudian suatu hari gak diceritain kenapa alasannya, majikannya ini pergi, udah nih lu tolong urusin coffee shop, gue mau pergi liburan, dan gak tahu kapan kembali gitu.
Oh, ini apakah sang android dibohongin sama majikannya, nah, atau dia sudah dipanggil?
Nah itu gak tahu, gak pernah diceritain itu kenapa majikannya pergi. Sampai ya sudah gitu, karena si android ini ditinggalkan, dia mengelola coffee shop itu yang tiap hari itu jarang banget pengunjungnya datang. Nah ini menariknya di situ. Ketika harusnya kan sebenarnya ini sebuah cerita yang kelihatannya tone-nya somber gitu kan.
Yeah.
Depresif dan segala macam. Tapi menariknya ya sudah gitu, kayak karena yang namanya sudah senjakala kemanusiaan gitu ya, kehidupan manusia. Kayaknya yang pada hidup di dunia itu, di Jepang, di dunianya si Yokohama Shopping Loft ini, kayak udah nerima aja.
Jadi ini adalah filsafat stoicism.
Iya. Yeah.
Di penghujung zaman.
Penghujung zaman.
Kita terima saja tsunami ini karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Kemudian ini adalah dosa-dosa generasi boomer sebelum kita yang menentang climate change.
Yes.
Dan karena saya android, saya juga bodoh amat gitu.
Betul.
Ya.
Dia kan sebenarnya android itu diciptakan oleh manusia ya.
Yeah.
Yang ironisnya adalah ketika kejadian post apokaliptik ini terjadi gitu ya, yang paling kena dampak kan manusia gitu kan. Yeah. Dengan segala macam kebutuhan makin sedikit, tentu saja umur mereka juga kemungkinan makin pendek. Yeah. Gitu kan. Nah, android ini yang paling nggak kena dampak sebenarnya. Yeah. Karena mereka umurnya lebih panjang gitu daripada manusia gitu. Nah, ini yang diperlihatkan lewat si Alpha ini gitu. Yeah. Jadi ini benar nyeritain kayak day by day-nya dia.
Yeah.
Di daerah itu gimana gitu. Terus di yang apa namanya, di chapter pertama misalnya, dia harus ke kota untuk membeli berbagai kebutuhan buat kafenya meskipun kafenya sepi.
Yeah.
Gitu kan. Terus ketemu sama penjaga pom bensin, Ojisang namanya. Di situ dinamakan Ojisang gitu ya, seorang kakek tua gitu. Dia ngisi bensin, terus kemudian Ojisangnya bilang, "Wah, lo adalah customer pertama gua."
Oh.
Selama satu pekan ini gitu.
Yeah.
Gitu. Oh, gitu. Berarti
dia plot twist, namanya harga BBM-nya kayak di Papua.
Mahal. Mahal. Apa itu beneran kayak misalkan lu ngelihat gitu ya, kayak film-film Amerik gitu ya, di yeah, di desert gitu. Enggak ada orang sama gitu. Pom bensinnya kayak gitu, tapi
di Jepang.
Intinya ini kemudian nyuntikin heartfelt message-nya di situ ya, karena lu pelanggan pertama gua dalam satu pekan terakhir, lu enggak usah bayar deh.
Oh.
Kayak gitu-gitu. Jadi yeah, ada percakapan-percakapan kayak gitu dalam satu chapter gitu loh.
Yeah, yeah.
Kemudian si Alpha ini jalan terus menuju kota. Wah, jalannya ternyata udah ketutup air. Gua harus lewat gunung, muter kayak. Jadi pace-nya tuh beneran se-slow itu.
Yeah. Ini kayak menikmati proses di saat dunia sudah hancur.
Sudah hancur.
Ya gitu. Apa daya. Gitu kan.
Iya, jadi dan di situ kemudian di setelah chapter 1 itu kemudian kita ngelihat ada kota, desa sih mungkin ya, di dekat gak jauh dari coffee shopnya itu, dan kita diperkenalkan satu persatu. Ada dokter, ada anak teman-teman yang suka mampir ke coffee shopnya, kayak gitu-gitu. Dan semua ceritanya itu berjalan dari percakapan-percakapan mereka. Yeah. Gitu, dan apa yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Dan menariknya ya, gak ada sesuatu yang bikin mereka panik gitu.
Yeah.
Jadi bayangin kalau misalkan lu kalau dulu main game tuh Harvest Moon gitu ya. Sebuah desa yang sangat-sangat tenang gitu segala macam. Nah kayak begitu suasana kotanya. Cuman settingnya itu beneran ketika dunia udah menjelang kiamat.
Ini ada dua hal yang gue kepikiran. Satu, ini kan dia berusaha. Ini komik yang dari cerita lu ya, dari sinopsisnya dia menggambarkan humanity, kemanusiaan.
Yep.
Di momen terakhir, dan dari sudut pandang tokoh utama yang bukan manusia.
Betul.
Gitu ya. Ini gue ngelihat ada agak senada dengan ini sebenarnya, dengan film AI.
Oh iya. Yeah,
yang kita ingat itu film Spielberg dengan Kubrick harusnya.
Betul.
Ya, di mana itu ada flash forward yang sangat terkenal. AI itu kan sebenarnya bocah tokoh utamanya itu kan alegori dari Pinocchio sebenarnya.
Betul, yeah, yeah,
dia pingin banget jadi manusia. Sehingga pada akhirnya 4.000 tahun kemudian ketika bumi udah beku, nggak udah nggak ada live, ada alien datang dan dia cuma minta satu hal. Dia cuma minta boleh nggak lo kasih gue hidup sehari aja. Aliennya punya kekuatan gitu untuk hidup sama ibu gue. Dan sebenarnya di situ gue ngeliatnya terkadang yang dipertanyakan tuh adalah konsepsi kemanusiaan itu sendiri.
Iya, iya, iya.
Is humanity flesh and blood something yang mungkin kalau buat orang yang beragama lo percaya itu diciptakan oleh Tuhan atau kreator lo?
Iya.
Or is it sebuah sifat yang bisa dimiliki oleh makhluk mau dikatakan punya nyawa atau tidak gitu. Dan gue rasa mungkin komik Yokohama ini agak menggambarkan itu in one way. Dan kalau memang humanity is a quality ya, yang gue tanyakan ke lo adalah, let's say lo di situasi itu, apa hal-hal yang we take for granted yang mungkin akan lo hargai? Karena gini, sekarang kan di situasi itu, ya di situasi itu si pom bensin kan ya udah, gue mungkin sebelum kiamat dia bodo, ya udah ada customer pakai pom bensin tuh biasa, nggak akan gue kasih extra service gitu. Sekarang begitu udah nggak ada satu aja, saking dia appreciate-nya dia gratis. Bilang nggak usah bayar gitu. So itu kan berarti kan kayak di saat resource lo udah tipis, di saat there is no way to go out, you appreciate everything you had, tapi yang mungkin selama ini lo lupakan. Nah, what would you in that situation? Apa namanya? Ah, ini selama ini gue bodo amat gitu kan? You would cherish.
Gue other human beings.
Ngobrol ya.
Iya. Yeah.
Lo bakal gini nggak? Lo kayak biasa gue ngobrol sambil liat handphone. I'm gonna put the phone down.
Iya, gitu. Karena kan paling kerasa tuh sebenarnya justru baru-baru kejadian kok beberapa tahun terakhir COVID.
Iya.
Yeah. Dan lu stay at home, semuanya di rumah gitu ya. Terus kemudian lu membuka sosial media, ada beberapa videographer yang pergi keluar terus memperlihatkan jalanan Jakarta sepi, Sudirman kosong, Bundaran HI udah kayak kota hantu, gitu kan. Itu kan gambaran nyata gimana kalau misalkan post apokaliptik event terjadi, gitu.
COVID tuh kayak KW7-nya gitu.
Iya, semuanya kosong gitu.
Live gitu kan.
Iya. Yeah,
gue rasa itu kenapa Pesta Pora, I mean I'm not taking anything away, people are like, fuck it man, akhirnya ada festival lagi gitu.
Exactly, itu kenapa kemudian ketika gue ngelihat banyak postingan temen gue tidak merasa FOMO, tapi gue ngerasa, shit, finally, ada sesuatu yang hidup setelah pandemi ini gitu. Dan gue
kecemburuan itu ketika lo tidak mengalami sesuatu, ketika semua tidak mengalami untuk waktu yang lama.
Iya, benar.
Itu berubah jadi rasa bersyukur pada akhirnya.
Benar. Jadi kita tuh kadang-kadang tiap hari gitu ya keluar rumah, pergi kerja, lo ketemu orang yang lo sebel banget. Dan kadang-kadang lo merasa, anjing gue benci banget sama manusia. Iya.
Nah gitu. Apa sih kalau gue masuk ke gedung Kohive ini misalnya nih ya. Di bawah, satpam yang sama. Selalu bilang, box to box ya bos.
Iya.
Udah jarang kesini ya. Mau siaran ya. Ya kita gak siaran, kita taping gitu kan.
Betul.
Gue sebel as fuck gitu. Mungkin kalau udah industri podcast mau mati misalnya atau apa. Mungkin dia ngomong kayak gitu ke gue yang kayak, yeah bro, you know.
Iya.
Mungkin bakal gue senyumin balik kali for some reason.
Rasa apresiasi itu muncul ketika semuanya udah hilang.
Iya kan. Maksudnya kan kayak sekarang dalam situasi itu, si Android ini dia melupakan kapitalisme kan.
Iya.
Dia melupakan HPP produk kopinya.
Betul.
Ya udah gue beli bahan padahal gak ada yang jual.
Gak ada yang
jual. Gue gak tau gender pronoun dari Android ini ya.
Her.
Oke. Okay. And she's an Android. Does she drink coffee?
Iya.
She does. Jadi apa kopi?
Jadi ini apa? Menarik. Jadi
ada plot twist ternyata.
Jadi dia digambarkan semanusiawi mungkin. Walaupun ada beberapa makanan, gue gak bisa makan sushi atau ikan. Ini bisa ngerusak metabolisme gue. Tapi gue makan jeruk. Kayak gitu-gitu.
Lucu banget itu kayak orang Jepang tuh makan ikan kan. Jadi ini biar Android-nya tidak harus memakan konsumsi yang sama sushi kita gitu.
Gitu. Jadi gue ngeliatnya karena keadaan dunianya udah kayak gitu, satu sama lain saling mengapresiasi. Jadi ada kejadian di mana si Android-nya itu, gue lupa dia lagi pergi, pokoknya lagi doing her errands lah. Kegiatannya sehari-hari, kesambar petir di tengah hujan.
Waduh.
ditolongin kan sama si Oji Sang yang punya si pom bensin itu yeah. tadi itu.
SPBU gitu.
SPBU. Dibawa ke dokter.
Di... Udah gak ada yang protes soal BBM lagi tuh.
Gak ada.
Di mana? SPBU Vivo di mana? Ya, gak
ada. Ini ada penghilangan yang paling murah.
Ini politisasi. Oke, lanjut.
Ya gitu. Jadi dia dibawa ke dokter, dirawat sampai sembuh, bahkan dipolish kulitnya.
Oh,
jadi
okay.
By the way ini Androidnya si Alpha ini bentuknya beneran kayak manusia ya, nggak kayak nggak kayak robot gitu, dipolish kulitnya segala macam. Dan ketika dia sembuh, warga desa itu throwing a little party buat nyambut
kepulangan dia.
Hal kayak gitu.
Oke, ini gue akan terdengar sedikit Fafifu ya. Dari cerita lo tadi, menurut lo dulu Karl Marx ketika dia menulis Das Kapital, ya, komunisme, apakah sebenarnya yang dia gambarkan adalah momen-momen terakhir manusia seperti ini?
Gue rasa iya loh.
Tidak ada kelas. So, semuanya gini, bersatu.
Gini loh, jadi.
jadi kapitalisme akan menciptakan kiamat. And then di sisa-sisanya, disitulah komunis hidup. Habis itu anjing.
Itu kan sebenarnya lucu ya. Kan komunis itu dibilang udah lama mati gitu kan. Karena gak pernah cocok sama peradaban.
Iya.
Gitu
kan. Komunal kan.
Iya. Dia tuh gak pernah cocok sama peradaban. Makanya gue lupa dosen saya bilang. Komunis itu sudah ada di tiang gantung gitu kan. Jadi menurut gue sebenarnya banyak penulis-penulis yang kayak ngeramalin apa yang akan terjadi sama umat manusia. Kayak George Orwell dengan 1984 gitu kan. Itu pasti kan ketika mereka membuat pemikiran itu kan ada kemungkinan mereka memprediksi. Kalau misalkan A, jangan-jangan yang kejadian bakal B, C, D, E dan segala macam gitu. Jadi yang kayak gitu menurut gue iya mungkin aja gitu. Ketika dia membuat Das Kapital dia memikir gitu. Iki kan tahu ada yang namanya bubble burst gitu ya. Ketika ada yang sesuatu yang udah kayak wah ini udah berlebihan banget nih. Kayak gue bilang gue kayak football ya, sepak bola Eropa tuh udah tinggal nunggu gelembungnya meletup kayaknya tuh gitu kan.
Habis itu Jai Alai yang populer. Tau gak ada orang India. Tapi soalnya gini kan, ketika ideologi dan dipolitisasi ya, kita kan terkadang kapitalisme kan behind that is capital is competition.
Iya benar.
Komunis kalau kita lepasin this whole stigma Tuhan, it's komunal.
Betul.
Nah situasi-situasi di mana yang lo bilang tadi, there's nothing left to fight for.
Iya.
Di saat udah, jadi tidak ada yang dikompetisikan. Betul. Maka di situ manusia menjadi komunal.
Betul. Makanya gue bilang sosialisme itu terjadi di ujung hari gitu loh.
Lucu kan, maksud gue di saat humanity kan dibilang manusia tuh makhluk sosial kan.
Betul.
Di saat humanity jumlahnya sudah humankind sudah sedikit. Ya, justru di situ human jadi lebih kain kan?
Betul, benar.
Gila bijak banget gue ngentot.
sampai kok gue bisa gini ngomongnya?
Gila. Ini siapa nih yang lagi nyalain giting siapa nih?
Oh, ini kebetulan
gila,
apa namanya?
Deep.
Ini tag-nya tanggal 30 September mungkin ada arwah-arwah komunisme yang menyesap.
Aduh.
Ke dalam studio ini.
Hey, nama saya bukan Tendean ya. Oke, nah tapi on the subject of ini ya, Ros ya, looking at the bright side of things ya. Karena kan itu kan kayak komik Yokohama apa namanya?
Shopping Block.
Yokohama Shopping Block ini kan is like in the darkest time of humanity, that is where the light cracks through. Betul. Kan. Kayak lo ngelihat sisi positif di saat semuanya itu sudah kelam gitu.
Betul.
Nah, gue rasa komik yang gue baca minggu ini ya juga sematnya slice of life ya. juga ini kayaknya kita menemukan sebuah formula ya. Slice of life itu adalah komik yang genre yang tidak butuh komitmen tinggi soalnya.
Betul.
Iya kan.
Tapi soalnya, ketika lu membaca satu tuh kayak nextnya gimana sih? Gitu, penasaran gitu.
Dan the thing is terkadang it's not that plot driven sehingga lu bisa agak kan sebenarnya kan apa yang kita lakukan di podcast ini kan selain mengulas adalah mencoba mendistilasi essence apa sih dari apa yang kita baca kan?
Iya, betul.
Jadi slice of life itu enak karena sebenarnya tanpa baca sampai ujung, lo udah bisa ngedistilasi.
Betul.
Kecuali tiba-tiba ada something yang plot twist level Game of Thrones atau apa. But the themes lo bisa agak tarik dari tanpa harus baca 5-4 arc gitu.
Betul.
Nah, lo bisa tebak nggak slice of life yang gue baca yang juga bagi gue ini sesuatu yang jarang. Jadi gini, komik yang gue baca ini adalah tentang sesuatu yang orang bilang ini tabu buat diomongin tapi dibecandain. Lo bisa tebak nggak gue baca apa slice of life?
Gender binary?
Bukan. Cio gender binary.
Apa sih namanya itu? Non binary.
Oh, non binary enggak. Gue nggak main ke area sana lah. saya dalam semangat kewokeness saya ngerasa itu harus saya hanya boleh menjadi ally di situ. Sekutu ya. Coba tebak. Jadi gini, sesuatu yang kerap dalam peradaban manusia dianggap tabu, sini jadi bahan dijadikan bahan bercandaan dan jadi slice of life. Coba.
Gua
apa sih
yang tabu
nggak boleh banget dibahas itu apa sih?
Mental health mungkin?
Wah gila nih generasi zaman sekarang banget ya. Mental health, enggak lah. I'm talking long term lah, bukan dalam tabu dalam 5 tahun terakhir lah.
Race.
Oh ya, almost there. Andre bener tuh, the off-screen dia bilang agama. Lu bisa tebak apaan?
Jangan-jangan ini yang Yesus sama Buddha liburan.
Betul
itu bukan?
Betul sekali. Gua baca Saint Onisan atau Saint Young Man yang dibuat oleh Hikaru Nakamura. Premisnya simple sekali. Bagaimana kalau seandainya, ini kayaknya komiknya di awal 2000-an, Yesus dan Buddha hidup bersama di flatmate di Jepang masa kini. Udah itu aja. Jadi gak ada, there's no like driving plot. It's just about their life. Day to day. Yeah. Dan kita ngelihat betapa apa ya, quirky-nya, betapa uniknya. Karena kan sebenarnya kan what happened adalah ketika ada orang nih, lu bayangin nih ya.
Iya.
Lu lihat Yesus atau Buddha. Betul. Gitu ya. Di jalan gitu, lo bakal nganggap dia Yesus atau Buddha, atau lo bakal nganggap lo lagi cosplay jadi Yesus sama Buddha?
Yang kedua
kan.
Betul.
Right, I mean you sort of see, you know Jesus itu kalau ada depiksi populernya dia orang gondrong ya, dan kumisan sama jenggotan.
Betul.
Ya kenak band lah intinya sebenarnya. Iya kan. Buddha sih yang mungkin lo akan, wah lo agak effort ya gitu ya kan, rambutnya ada permnya, kupingnya manjang.
Iya.
But you've seen, you know, orang yang kayak gitu kan. Ya udah, it's just these two, let's just call them gods ya. Kita tidak lihat mereka, dia ditubirkan kayak Ragnarok ya.
Iya, benar.
Habis ya udah, cuma hidup di, ya kalau di Jakarta mungkin equivalentnya kayak kosannya di daerah mana ya. Ya kosannya kayak di Ben Hill malah menurut gue, bukan kayak di Setiabudi.
Iya.
Jadi ada ditagihin sama landlordnya. Dan ini kelucuan-kelucuan ketika, karena gini nih ya, terlepas agama itu kan sebenarnya masalah faith. Ya ketika lo memilih untuk percaya pada sebuah agama, lo tidak membuka dan benar-benar lo ikutin dogmanya. Lo sebenarnya, dan ini beda-beda ya, tapi ada leap, kan ada istilah leap of faith.
Yeah.
Ketika lo leap, lo mengabaikan logika kan.
Iya, yeah, benar.
Berarti di situ kan ketika lo yakin, itu bukan ruang untuk logika atau argumentasi kan.
Iya. Yeah.
Gitu.
Iman
gitu. Betul, ya, apa namanya? Jadi terkadang memang agama itu jadi sesuatu yang tabu buat dicengin. Cuman at the same time, ini ada di semua buku antropologi, sosiologi.
Iya.
Agama kan produk budaya.
Betul.
Right? If you don't believe in it, ya. Yeah. Misalnya Andre, ya. Yeah. Andre itu dia Katolik, he doesn't believe in Islam. For him Islam is a myth.
Iya.
Yeah, gua enggak tahu ya, mungkin bagi Andre Islam is like kayak ya udah mitologi Yunani gitu. Cuman Tuhannya satu gitu ya. Yeah. Si I use Andre buat biar gua kena. Gitu. Nah, mitos, perbenturan mitos-mitos itu ya di dengan Jepang masa kini tuh suka sangat menggelikan. Karena what happens adalah layak kedua culture yang ketemu kan bisa nyambung, bisa saling respect, bisa culture shock,
yeah,
bisa salah paham. Nah, komedinya tuh lahir dari salah paham.
Oke.
Okay. For example, lo lagi di sauna nih, ya. Ada orang gondrong, kumisan, ya. Di palanya tuh kayak ada ranting yang nusuk sampai berdarah.
Yeah.
Dan di badannya ada bekas luka-luka.
Betul.
Do you think that guy is a prophet? Or somebody who's doing self-harm?
Iya, yeah, atau mungkin yang abis dirampok.
Rampok kan? Itu lucu banget ada adegan Yesus sama Buddha itu ke sento, ke pemandian umum. Ada yakuza. Ya. Si Buddhanya udah ketakutan setengah mampus. Yesus sama yakuza itu kayak nyambung gitu. Karena kayak wah bro, lu sangar banget lu. Lu ada luka-luka dari mana? Blablabla gitu kan. Terus si yakuzanya kayak, iya nih gue, bos gue gitu kan. Terus ketika Yesus bilang, iya nih bapak gue, dia langsung pikir, wah apakah dia levelnya lebih tinggi dari gue? Dia adalah anak dari apa? Oyabun. Buddha diam aja kan. Sampai dia baru pede ketika ngelihat ternyata yakuzanya ada tato kan. Tato apa? Buddha. Aduh. Jadi kayak apa ya, yang gue suka dari komiknya adalah gini, gue rasa ketabuan itu muncul karena when you make comedy, terkadang lo ngelucu aja, atau lo lagi mancing orang buat marah.
Gue rasa
semangatnya si Shane Young Man ini, dia emang making fun, subjeknya tuh memang agama. Tapi gue tidak merasakan ada niat untuk gue mau terlihat edgy. Gue savage nih. Hah? Kenapa sih lu lu gak terima agama dikatain?
Oh, nah? Kayak ini ya?
Lu gak open minded gitu loh. Yeah. Nah, gue jadi punya kesimpulan terkadang sebenarnya topik kayak gini tuh gak apa-apa dikatain ya. Look, gue gak tahu. Andre merasa kalau apakah Islam sebaiknya boleh dicengin juga ya. gue gak tahu gitu ya. By the way, Andre ini baru bikin podcast yang tentang komunis ya. Nah, apa? Enggak, cuma terkadang dari bagaimana sesuatu, ya arguably scripture-nya dan dogma Islam tuh mungkin emang bikin agak susah buat dicengin.
Betul.
Ya, karena enggak ada depiksi nabi misalnya kan, kayak itu kayak ada sedikit tidak ambiguitas di situ ya, yang agak hilang gitu ya. Cuma terkadang dari cara sesuatu dikatain, lu bisa menafsirkan niatnya. Niatnya tuh ingin bertawa bersama ya, atau ingin merendahkan.
Betul.
Nah, gue ngerasa semangat kenapa ini menyenangkan Shane Onisan dia lucu, tapi I don't think it's
bener meledek.
Iya, enggak gitu meledek. Loh. Kayak ini tuh bukan orang ateis bikin komik pengen bilang ke orang Katolik sama orang Buddha, agama lu tolol, agama lu goblok, lu tuh idiot karena masih beragama. Enggak. Dia kayak kita tertawa bareng yuk gitu.
Iya.
And I think gue bisa menafsirkan itu karena at the end of the day dengan segala kelucuannya, Yesus sama Buddhanya tuh orang baik.
Betul.
Gitu loh, enggak ada kayak dia justru hal-hal yang quirky dan festifnya aja gitu.
Dan sebenarnya kalau misalkan lo lihat nama-nama besar di setiap agama, kalau di Islam ada Rasulullah gitu kan.
Yeah.
Yang dicontoh kan, yang diperlihatkan adalah kebersamaan mereka.
Iya. Yeah.
Gitu kan. Attitude mereka, adab mereka gitu. Kayak kalau misalkan di zaman Rasul gitu kan, lu ngomong hal pribadi aja lampu gue matiin. Soalnya ini lampu dibiayain sama negara.
Iya.
Kayak gitu kan.
Iya.
Lu beneran diajarin buat beradab.
Iya.
Gitu loh. Jadi menurut gue ketika lu pengen ngerangkul semua orang, emang harus ada kayak rasa buat apa ya, proximity-nya tuh harus deket gitu loh.
Iya.
Makanya kemudian mediumnya lewat komik kayak gitu.
Ya, dimana sebenarnya, dan ini pintarnya adalah itu dua agama sekaligus. Jadi kayak gak ada ya gue sebenarnya kan kalau di Jepang Shinto ya gitu ya. Cuma maksud gue, it does not become a situation where it's like kok agama lu sih yang dikatain gue enggak gitu loh. Jadi ya tuh emang jadi berasa tertawa bersama. Kita sama-sama cengin gitu loh. Dan sebenarnya kan terkadang interaksi manusia ya, ketika lo jadi lebih cair, kan that's why there's also a saying bahwa misalnya nih lo deket banget sama let's say Dex ya. Terus ternyata let's just say di ini varian Dex di universe apa, Dex tuh ngomong Ross anjing lo gitu kan. Terus ngomong anjing juga Dex. Kan kalau gak kenal gue kayak wuh apaan nih berantem. Cuma karena kalian berteman, lo bisa bercanda kayak gitu kan.
Iya.
Right?
Bener.
Nah, gue rasa itu ya semangat yang mau di establish bahwa ya it's bercanda, dan justru ketika kita saling bisa menertawakan satu sama lain dan diri sendiri, disitulah kita lebih dekat gitu.
Betul.
Jadi kalau misalnya komik yang lu baca menggambarkan kemanusiaan ya dengan segelintir cahaya di momen terakhir manusia. Betul. Gitu ya. Ya gue sih ngelihat komik Shane Onisan ini menggambarkan kemanusiaan dengan mengajak kita buat bertawa bersama-sama.